Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Rečeno
i prećutano.
I prećutano. Evropa se suočava sa do sada najvećim prilivom migranata koji se sobom nose velike demografske, bezbednosne i socijalne rizike. Do skora je fokus izbegličke krize bio na onima koji preko Mediterana pokušavaju da dođu do Evrope, međutim, poslednje analize pokazuju da je put kroz Makedoniju, Srbiju, Mađarsku i Austriju sve frekventniji, a tragični događaji iz Austrije to i potvrđuju. Između januara i jula ove godine više od 100.000 ljudi je prešlo Austriju preko Zapadnog Balkana, što je za 10.000 više nego na Mediteranu. Prema procenama Ujedinjenih nacija na svetu ima oko 215 miliona migranata, oko 40% više nego pre dve decenije. Na početku 21. veka svaka 35 osoba je međunarodni emigrant. Kada bi svi emigranti živali u istoj zemlji, ta zemlja bi po broju stanovnika bila peta na svetu. Kakve su moguće posledice ovako velikih pomeranja naroda i koliko su sagledive? Danas pitamo profesora Radomira Mihajlovića sa Njujorškog instituta za tehnologiju i doktora teorije sistema. Ja sam Dijan Ivanović. Dobar dan, profesor Mihajloviću.
Dobar dan.
Evo, vi ste tu sa lica mesta, što bi rekli, došli. Evo, pominjamo sad ovaj put kojim izbeglice prelaze više Evropu, mnogo češće nego preko Mediterana. I vi ste bili pre nekoliko dana prošli kroz Mađarsku, prošli kroz Austriju i bili tamo gde se desio taj tragičan slučaj sa tom hladnjačom koja je otkrivena i ljudima koji su tako strašno stradali u tom jednom zločinu.
A možemo zaista da kažemo da je to neka vrsta zločina. Prešao sam mađarsko-srpsku granicu na par prelaza. Prvo smo krenuli jednim prelazom koji ide ovako manje frekventnim prelazom kroz neke vinograde i tu smo videli veliku masu izbjeglica na granici, zaista puno dece u toj grupi. Onda smo se u povratku vratili na drugom prelazu, pa smo tu opet se malo zadržali. A putem kroz Mađarsku su vrlo česta pojava bila kolona izbjeglica koja hoda baš uz autoputeve kroz Mađarsku, a i kroz Austriju. Na dan ove velike nesreće sam bio u Austriji i to baš u Beču u nekom razgovoru sa nekim vrlo prominentnim ljudima sam saznao da je otprilike 49 ljudi poginulo, to jest uginulo, da kažemo, i umrlo ovako u vrlo užasnim uslovima. Međutim, kasnije se ta cifra povećala na 51 pa na 71, što je strahovito. I u toj cifri je i jedan broj dece, pet ili šest dečaka ili devojčica. To je nešto nezamislivo za mene. Strašno, jer ja uvek tu pravim neku identifikaciju i sa našim ljudima, svi smo mi ljudi jednaki i u svim mojim izjavama i pisanjima ja uvek pominjem da je rasizam i segregacija među ljudima najveći neprijatelj pozitivne globalizacije sveta, za koju se ja na neki način zalažem, ne za negativnu i kriminalnu globalizaciju, već za pozitivnu, jer to je jedina i prava budućnost čovečanstva.
Ovo je zanimljiva pozitivna globalizacija. Ima li uopšte na terenu, u praksi, sem u teoriji?
Pa ja ne bih volao da se sa ovom globalizacijom desi isto što se desilo sa komunizmom, gde je komunizam ostao jedan teorijski koncept u pisanijima, knjigama komunističkih teoretičara, nikad se nije mogao da realizuje, da i proradi onako kako je zamišljen. A i ja sam optimista u ovom slučaju, mislim da je globalni svet moguć, humani globalni svet moguć, i da postoje protivnici tako humanog globalnog sveta, i nekako mislim da su svi protivnici humanog globalnog sveta kriminalci. Različiti kalibara, različitih dimenzija, boja, provincijencija i tako dalje.
To pitam dalje, sem što je deklarativno human, da li zaista može da bude i jeste?
Ne bih rekao deklarativno, malo zvuči cinično.
Da, zvuči. I jesam, iskreno priznajem, cinično. Da.
Rekao bih da je to moguće. Zašto je to moguće? Moguće je zato što se moderne tehnologije toliko razvile. Ja sam u tom svetu modernih tehnologija tako proveo skoro čitav svoj radni svet. Ja mislim da su moderne tehnologije tu da pomognu da se organizuje taj čitav globalni sistem ljudski, da funkcioniše po određenim pravilima, a da ne funkcioniše bez pravila i haotično. Sad je pitanje koliko ćemo brzo do toga da stignemo i koliko ćemo svi da se zajednički založimo za to. Imam utisak da se zapadna Evropa najiskrenije zalaže za to i da se i ova naša Srbija mala iskreno zalaže za to, a što ne bih nekako, tu bih stavio u drugi plan Ameriku, moju drugu otadžbinu, ili recimo Englesku, to je anglosaksonsku alijansu koja je nekako tu još uvek na pozicijama nekih konfrontacija, bilo da je s one strane reke Rusija ili s one strane reke Kina ili Evropa i tako dalje. Ta konfrontacija treba da postane prošlost.
Da, pomenuli ste da je nove tehnologije donose, unose sistem, unose red, unose organizaciju. Nažalost, ovo se odnosi i na ove neželjene slučajeve i delove života, kao što je sada krijumčarenje ljudi i migranata. Vidimo najnovije vesti da je danas formirana kolona između Mađarske prema Austriji, dugačka 30 km, zato što je Austrija pooštrila kontrole na granici zbog normalnog krijumčarenja ljudi. Zanimljiv je ova hladnjača, aspekt kako se ona našla na, znači ona se našla na austrijskom drumu, na austrijskom autoputu. To je slovačka hladnjača sa privremenim mađarskim registarskim tablicama i sa tim rumunskom državljaninu.
Bugarsko-rumunski.
Dakle, bugar, da. Znači prosto to je toliko, kroz ovu nesretnu hladnjaču i te ljude koji su stradali, tu se vidi koliko je, kroz ova 3-4 podatka se vidi koliko je to sve organizovano i koliko je taj kriminal jako, jako razvijen i duboko prisutan očigledno na području Evrope.
Ako pogledamo ponašanje svih zemalja u Evropi koje su se momentalno našle ugroženim na temu masivne migracije ljudi iz tih ugroženih država Severne Afrike, Bliskog Istoka i dalje, ja mislim da, moje sad mišljenje, ja ne volim puno svoje mišljenje da iznosim, ali sada ću da ga iznesem, ja mislim da se sve evropske zemlje ponašaju prilično reaktivno, a trebali bi da se ponašaju proaktivno. Bilo kako gradnja zidova i odbrana od tih migracija je pogrešno rešenje. Baš bi naprotiv trebalo otvoriti sve granice i organizovano prihvatiti te ljude, da se ne šetaju autoputevima, da se ne voze hladnjačama bez vazduha i da tamo masovno ugibaju, a te treba ljude prihvatiti kako, ne kao vruće krompire, kako današnja politika kaže, već zaista kao ljudska bića. To ne pričam i sa religioznih pozicija, mada bi mogao i sa tih pozicija da napravimo ovaj stav, već čisto sa ljudskih pozicija, urođene etike koju nasleđujemo svi kad se rodimo, nije ispravno da se branimo od tih ugroženih ljudi, već moramo da ih prihvatimo i da u procesu prihvatanja nađemo rešenje za sledeći korak. I ta su rešenja isto moguća.
Evropa ne misli tako kao što vi mislite, bar se ne ponaša tako, ni nova primljene članice Evropske unije i istočne zemlje koje su vrlo restriktivni, rigorozne prema ovom problemu, dakle ne prihvataju lako izbjeglice, postavljaju granice, a zapadna Evropa isto očigledno nije spremna, kao što sami kažete, da prihvati, već je restriktivna prema njihovim potrebama i njihovom dolasku. Sada vidimo danas da je Australija pozvala više evropskih zemalja, ova zanimljiva vest, da otpočnu vazdušne napade na ekstremističku grupu Islamska država u Siriji i Iraku i da učestvuju tako u cilju rešavanja te eskalirajuće izbjegličke krize. Kako vam se čini ta ideja iz Australije i njihove zvanične politike?
I moram da kažem da rešenja koja se nude iz ove anglosaksonske alijanse, u tu alijansu spada i Australija, su uvek na putu nekog agresivnog rešavanja problema. Ne treba reaktivno, kao što sam pomenuo, rešavati problem, niti agresivno rešavati problem, već proaktivno. A problem ISIS-a je vrlo lako rešiv, nije to tako komplikovan problem. I ne bih pričao sada o tome. Čini mi se da Australija sa tim svojim stavom želi da skrene malo pažnju na jedan problem koji je vrlo lako rešiv i uopšte nije tako drastičan kao pokretanje stotine hiljada ljudi sa porodicama ka Evropi. A taj fenomen mi već godinama imamo u Americi. Kad kažem godinama, u stvari imamo dekadama taj fenomen. Problemi u Južnoj Americi i Centralnoj Americi su doveli do masovnog pomeranja tih ljudi ka Severnoj Americi. Tako da smo u jednom momentu, po nekim procenama, imali oko desetak miliona izbjeglica iz Južne Amerike, što je bilo ok za neko malo, da kažem, vreme iz pre 10 godina, 15 godina, ali nije danas. Imamo situaciju da po drugim najnovijim procenama imamo oko 30 miliona izbjeglica iz Južne Amerike, što je upalila sva crvena svetla, alarmna svetla, i imamo fenomen da je to jedno od najvažnijih pitanja koje trebamo da rešimo u Americi sada, a paralelno sa time imamo ovu pravu invaziju ovih nesrećnih ljudi na Evropu, pa će Evropa i Amerika morati zajedničkim snagama da se posveti tom problemu i zajednički ga reši. Za sada vidim da evropski problem rešavaju samo Evropljani, to jest ne rešavaju ga, nego izgleda kao da ga rešavaju. Uglavnom reaguju. Danas u Briselu sastaje velika komisija da o tome priča, međutim ta rešenja trebamo da tražimo na širem planu, trebamo da uključimo više ljudi, to ne mogu birokrate da reše. Pa se, ajmo samo da sačekamo da li će sa krajem leta da ta invazija stane sa lošim vremenom. I da vidimo šta će nam ponuditi iz Brisela. Trebali bi da se konsultujemo sa Amerikancima ne na temu bombardovanja ISIL-a ili bombardovanja onog ili ovog, nego kako finansirati opstanak tih ljudi do sledećeg koraka rešenja.
A mnogi smatraju da je upravo spoljna politika Sjedinjenih Američkih Država uzrok ovoga što se dešava sada, ne samo u Evropi, pomenuli ste malo pre Južnu Ameriku, dakle posljedica spoljne politike Severne Amerike i dešavanje u Južnoj Americi, mnogi tvrde sa ozbiljnim argumentima, dakle da li ste vi na toj poziciji ili mislite da se ovo dešava iz nekih drugih razloga, a ne zbog toga što su otvoreni mnogi frontovi, pre svega na Bliskom Istoku i Severnoj Africi?
Ta tema je kompleksna i rekao bi da ovo nije posljedica američke spoljne politike, već da je to jedan fenomen koji ide uz američku politiku. Uz američku politiku.
Pojasnite nam to samo, kako da, to nije direktno,
nije
nego
kao... Nije posljedica, već je to fenomen koji ide u paketu američke politike. Pre jedno desetak godina, kada smo pravili neke procene i izračunali da ima oko desetak miliona izbjeglice iz Južne i Centralne Amerike, pravili smo analizu koliko su ti ljudi korisni u Americi. Ti ljudi ne plaćaju porez, to jest ne uzimaju svoj novac od poreza i od države. Vrlo su malo plaćeni, sve izbjeglice rade u pola cene, ne koštaju državu puno, odlični su u ovom modernom, kako bi reklo, urbanom sistemu življenja, rade sve najprljavije poslove koje ne žele da rade domaći ljudi, recimo u Americi, Amerikanci, a isto i Evropejci u Nemačkoj, recimo, ili u Engleskoj, gledao sam te poslove, uvek rade neki ovako stranci. I mislim da to nije posljedica, već je to nekako u tom paketu, ti su ljudi dobrodošli na neki način u Ameriku. Međutim, ako ih ima 30 miliona, oni postaju sada politička komponenta i koja može da odluči neke političke tokove i neke izbore, da kažemo, preko svoje rodbine, preko, mada oni ne glasaju. A u Evropi također mogu da naprave određene političke probleme. Zbog toga to treba gledati malo humanije i reagovati na to na manje agresivan način i te ljude uklopiti u sistem ili im pomoći da se vrate u svoje zemlje. Da li možemo da krivimo Amerikance za te velike migracije tih nesrećnih ljudi? A sad ja ne znam šta bi tu bilo politički najkorektnije da kažem, ali na neki način sigurno je da Amerikanci moraju da učestvuju u rešavanju tih problema.
Naročito onih koji su izazvali.
Ma, na neki način, ovo malo opet da ponovim, malo cinično, nekako bi mogli da se tu složimo. I Englezi, konkretno, masa ovih izbjeglica dolazi iz engleskih kolonija, ex-engleskih kolonija u kojima, kad kažem Englezi, mislim na Veliku Britaniju, gde Velika Britanija ima puno političkog uticaja u tim zemljama i trebalo bi da ima i odgovornosti, materijalne odgovornosti i da tu pripomogne malo aktivnije Evropejcima, konkretno evo sada ovo što treba da se reši, tako da bi tu na njih se malo više oslonio. Ne bih odvojio da to bude samo evropski problem, kontinentalni problem, ne, to je globalni problem. Amerika i Engleska moraju da budu tu učesnici, a Australijski savet da se bombarduje ISIL je, da kažem ovako, i možda i neozbiljan.
Da se vratimo Evropi i tome kako Evropa reaguje na ovu izbjegličku krizu, dakle, jasno je da će leve opcije reagovati na jedan način, desne na drugi način, ali zanimljiva su neka istraživanja i neke činjenice koje se dešavaju, dakle, koji su veliki problemi sa tom populacijom koja odbija da se integriše i koja stvara paralelne sisteme države u državi gde ne može da uđe ni policija, ni pošta, ni ništa što je deo zvaničnog sistema, što je deo infrastrukture gradova u kojima žive. U Francuskoj je neverovatno podatak locirano oko 750 takvih zona. Dakle, kada se sa te strane pogleda, to zaista jeste veliki problem i očigledno ne postoji neki način kojim to može da se reši. Kada vi ste pomenuli neke integracije i tako dalje, nisam videla niti se uopšte na bilo koji način pokazuje spremnost tih ljudi da se na takav način integrišu i da budu asimilovani, a ipak ni država Zapadne Evrope, pre svega Francuske, Nemačke i Engleske, da asimiluje taj narod.
A ovo što čujem od vas je prilično agresivno.
To su podaci iz knjiga koje ljudi objavljaju.
Ti su podaci tendenciozno upakovani da prilično agresivno zvuče. Svi imigranti koji dođu u Evropu ili Ameriku se na neki način integrišu. I to je činjenica. To treba pogledati toj činjenici u oči. Oni se integrišu. Promene način svog života, svoje ishrane, svog druženja, ponašanja na ulici, to je očigledno, svi ljudi menjaju. To se najbolje vidi recimo u Njujorku, u podzemnoj železnici koja je puna svih mogućih nacija i svi se u proseku ili u preseku ponašaju na jedan ovako civilizovan, a da kažem evropejski ili westernized na engleskom postoji taj termin način. Znači nisu oni došli i tu ostali nepromenjeni. Istina je da su svi ljudi nostalgični i postoje dve nostalgije. Jedna je nostalgija u vremenu, a druga je u prostoru. Nostalgija u vremenu se odnosi na prošla vremena kada ljudi uvek kažu da je nekada bilo bolje. Mi volimo da kažemo da je u Titovo vreme bilo bolje, mada je, ja mislim, sada najbolje u Srbiji nego što je ikada bilo. I to je tema za neku drugu diskusiju, da to dokazujem. A druga nostalgija u prostoru, da je tamo negde iza u našoj staroj domovini odakle smo došli, bilo mnogo bolje, a ne tako dobro kao što je ovde gde se sada nalazimo. I to je jedan ovako, da kažem, sociopsihološki fenomen te nostalgije i prirodan fenomen. I ne treba se tu puno buniti, tu ne treba puno, da kažem, sikiracije da imamo. A ljudi u okviru tih nostalgija vole da se pozovu na svoje stare vrednosti i starih otadžbina, recimo na islam, na šerijat i tako dalje. Te stare vrednosti ne mogu da se zadrže na način na kojem su postojale u staroj domovini. Znači i u prošlosti i u prostoru tamo daleko. Već moraju da postanu privatne. U Francuskoj konkretno, recimo, država se vrlo malo zalagala da tim svojim novim doseljenicima, imaju tamo preko 5 miliona muslimana koji naprave veliki šou, recimo dole u Toulonu, u ovim gradovima na Sredozemlju, pokriju recimo 4-5 blokova ulica i svi se izuju i krenu da klanjuju. To je javna manifestacija svojih vrednosti, ličnih vrednosti, kulture i religije, i to ne bi trebalo da bude dozvoljeno po mišljenju. To treba da bude privatno i to može kući u svom domu da se poštuje i praktikuje. Ne treba na neki način silovati tim manifestacijama javnost koja je možda drugačija. I imamo taj slučaj u Americi. To je vrlo lepo tamo odrađeno. Svi Jevreji praktikuju svoj, da kažem, jidiškajt u svojim domovima, u svojim sinagogama, a ne izlaze na ulice da prave manifestacije, ili ako izađu, to je vrlo retko i ovako vrlo stiljivo i kratko traje. A u okviru integracije tih ljudi mi moramo da budemo svesni da ti ljudi neće postati hrišćani ako su muslimani. Ne na dugme, ne ekspresno. Ako bi neko i postao, to je dugačak proces i treba ih ostaviti onakvim kakvi su, ali im treba objasniti da to time ne smiju da terorišu druge ili da javno, egzibicionistički pokazuju tu svoju privatnu istoriju i te svoje privatne vrednosti. Znači, opet taj prilaz integracije tih ljudi je moguć. Francuzi ga nisu dobro odradili, Nemci recimo su ga mnogo bolje odradili, imaju mnogo manje tih problema, oni nemaju taj, kako bi rekao, islam show. Ništa nemam protiv islama, apsolutno vrlo poštujem tu religiju i njihove vrednosti, imaju mnogo, mnogo strahovito pozitivnih stvari u svojim učenjima, knjigama i tako dalje, ali se ne slažem da pokriju recimo 6 blokova u Marselju, recimo, da ne može da prođe auto, da ne može prolaznik da prođe, se svi izuli i svi su namerno tu došli da na tom mestu naprave, da kažem, ovako tu manifestaciju.
I
putem treba ići, treba forsirati privatizaciju islama.
Zašto je to tako? Jel, to zavisi iz koje zemlje dolaze ti ljudi, da li dolaze iz Turske koja je sekularna ili dolaze iz zemalja Severne Afrike gde je to prisustvo islama u srcu i duši ostalo kod ljudi koji su kao ljudi iz kolonije otišli, školovali se u Evropi i Americi, kad su se vratili, oni su pokrenuli nacionalističke partije i vrlo pobudili u svom narodu taj osjećaj nacionalni, naročito taj verski moment posebno bitan. Dakle, da li zato što u Francusku dolaze ljudi iz takvih kolonija, imamo takvu manifestaciju islama i vere, a u Nemačkoj, koja više ima ljudi iz Turske, imamo drugačiju, prihvatljiviju, da kažem, manifestaciju?
Ljudi koji ne razumeju islam mogu da pomisle da su muslimani iz Indonezije drugačije od muslimana iz Pakistana, ili da su muslimani iz Turske, koja je prilično evropizirana zemlja, drugačiji od muslimana iz Tunisa ili Libije. Moje mišljenje je da su svi muslimani u svojim verskim pogledima, u poštovanju islama isti. Svi muslimani su isti. Čak i ovi suni i šija podele su tako minorne, to su tako suptilne razlike oko kojih se oni tamo tuku, ali 99,9, da kažemo, posto ovako, šalim se ja, kao izmerio sam to, u šali, a to, skoro 100% su svi muslimani isti muslimani. U čemu je razlika između muslimana u Francuskoj i Nemačkoj?
Da, to je pitanje.
Ne postoji tu razlika između muslimana, već postoji razlika između dve države. Nemačka je jedna država, vrlo interesantna država, koja u nekim ja svojim pisanjima nazivam nacionalno-socijalističkom državom. To ne aludiram na nacizam i Hitlera, to je, mislim, to mi uopšte nije namera, već je to država koja ima, neguje socijalizam u okviru svojih granica, socijalizam za svoje građane, Nemce. I takvu vrstu socijalizma ja nazivam nacionalnim socijalizmom. To se lepo vidi po Nemačkoj, kako je to sve lepo organizovano. Recimo, selo je vrlo zaštićeno, da ti mladići i devojke sa sela ne je hrle svi u gradove, kao kod nas svi jure svi pute i vode ka Beogradu, jer mi nemamo tu orijentaciju nacionalnog socijalizma, već imamo orijentaciju na taj tržišni socijalizam ili kapitalizam. U Francuskoj nemamo tog nacionalnog socijalizma kao u Nemačkoj. Francuska je slabije organizovana državno, iako je i moćnija država i veća od Nemačke. Ali Nemačka ima malo drugačiji karakter ljudi i svest i ima vrlo veliku masu protestanata. Tu ima malo i uticaja ta etika, verska etika na organizaciju države. Čak imamo sad jednu doktorsku tezu, imam jednog studenta koji se bavi problematikom biznisa i verskih vrednosti. Interesantna tema, kad budemo završili, to ćemo da objavimo. Znači da su razlika nije između muslimana evropskog porekla, da kažemo turskih muslimana u Nemačkoj i afričkih muslimana u Francuskoj, mada tu postoje malih razlika obrazovnih svakako i tako dalje, kulturoloških, već je razlika u tome kako je država prišla tom problemu. Francuzi su taj problem, kako bi rekli mi, pomeli, počistili pod tepih, da se ne vidi, a ostalo je đubre ispod tepih. Oni moraju da se posvete tom problemu i da sa tim ljudima razreše problem geta. Recimo, oni imaju, to nisu zabranjene zone, nego to su kao nekada jevrejski geto. To je znači segregacija tih ljudi. I to je mnogo ozbiljniji problem, gde krivicu možemo da bacimo na državu, a ne na te muslimane.
Kako posmatrate reagovanje Nemačke i Francuske u aktualnoj situaciji? Sad smo malo više prošli kroz višedecenijski odnos država prema izbjeglicama kada je ceo taj talas krenuo. A kako se ponašaju sad u ovoj akutnoj, vrućoj i potpuno neverovatnoj i nemogućoj situaciji iz koje čini se nema izlaza nekog brzog?
Oba dve, Nemačka i Francuska i cela Evropa, Srbija pogotovo, su se zatekle zatečenim, da kažem. Našle su se zatečenim. Ovo nikada nisu videli. Ovo im se nikada nije desilo. Sa ovakvim problemom i rešavanjem ovakvog problema nema iskustva. Ovo je nešto neviđeno. I ne možemo da očekujemo neka dobra rešenja brzo. Potrebno je još malo iskustva i još malo isprobavanja i zajedničkog rešavanja tog problema, diskusije. Potrebno je angažovanje Amerike i Velike Britanije, podvlačim. Pogotovo Amerike koji ima iskustva sa tim i čak pozitivnih iskustava. Pomenuo sam da su vrlo lepo iskoristili te migrante u Americi i oni se produktivno ponašaju. Zagovaraju se neke specijalne vize da oni mogu tu da borave, da se vraćaju kući, ali sa ograničenim pravima. A ne znamo sad, Donald Trump, najnovi predsjednički kandidat u okviru republikanske stranke, je vrlo agresivan na tu temu, vrlo je angažovan na tu temu i želi da donese neka pozitivna rešenja. Ali i on zagovara velike zidove na granici. Ja mislim da ti veliki zidovi na granicama i ne rešavaju problem. Niti vojska na granici ne rešava problem. Tu moramo da nađemo problem koji se uklapa u globalističku strategiju Zapada. koju ja podržavam. Ja sam došao iz Amerike, je li tako?
Da.
I, ali tu globalizaciju koja je bila pozitivna globalizacija sa minimumom kriminaliteta. Za sada imamo dosta kriminala u okviru tog globalističkog pokreta i rešenja su moguća, ne bih rekao da su nemoguća. Jesu li Evropljani zatečeni? Jesu. Da li će moći da reše problem brzo? Neće. Da li je moguće rešiti problem? E, tu se ne bih složio sa vama. Ja kažem moguće. I bit će rešen. Samo nam je malo potrebno vremena. A nemamo puno vremena u Evropi, nažalost. Sad ćemo vidjeti kad zahladni, da li će to prirodnim procesom da se malo uspori i da će zima dati vremena Evropejcima, tu uključuje i Srbiju, da nekako nađe najbolje rešenje i najhumanije rešenje.
Da li kao za sve drugo Evropa treba da kopira rešenja koja ima Amerika, a to bi opet bila jedna reakcija koja je suprotna ovoj nekoj desnoj opciji, desnim razmišljanjima, da je nemoguće napraviti dobru kombinaciju sa ljudima koji dolaze iz tako različitih miljeja kulturnih, ekonomskih i tako dalje, pogotovo u tom broju. Dakle, evropska liberalna birokratija, pa velike korporacije, svuda su dominantni levičari. Uprko svim problemima, oni se zalažu za što veći priliv migranata. Dakle, sada dolazimo u taj ekonomski moment o kome vi govorite isto, da su to ljudi koji rade neke poslove koji su, i koji su potrebni na taj način Evropi pa i Americi. Da li je to opcija koja je dobitna zapravo i koliko je imanentna uopšte Evropi, koliko je Evropa kao Evropska unija spremna tako da razmišlja u globalu, a koliko je to ipak pre moguće sprovesti u Americi?
A tu bi iznao dva argumenta i na dve različite teme u okviru vašeg pitanja. Jedan argument je sledeći. Amerika je bila izložena invaziji ilegalnih imigranata, te ilegalnoj imigraciji, tokom nekoliko dekada i imala je puno vremena da u hodu rešava i problem ilegalne imigracije i integracije tih ljudi, pozitivne integracije u ekonomski sistem prvenstveno, a i u kulturni sistem. Recimo, sinovi i čeri ilegalnih imigranata, recimo, mnogi ne pričaju više španski, samo znaju engleski i čak imena su promenili, pa se zovu John Rodriguez ili, šta ja znam, Mary Gomez. Znači, oni su skrenuli sa tom integracijom, su imali vremena. Evropa ima drugačiju situaciju. Ona je imala legalnu imigraciju sa tih, da kažem, islamskih regiona sveta, Severne Afrike i Azije. Međutim, sada je izložena Evropa invaziji tih imigranata. I ona nema puno vremena kao Amerika da to lepo reši. To je jedan problem. A drugi problem je da se kultura ljudi ne menja tako brzo. Ne mogu ti ljudi sada na jedan put da postanu Evropejci. Mada nam oni nisu došli kao neki divljaci iz nekih divljih islamskih država, nego su nam prilično došli kao već školovani ljudi. Ja sam baš malo pre razgovarao tu na ćošku sa par njih, koji su kupovali kartice za svoje mobilne telefone. Oni su obrazovani ljudi, puno njih i znaju engleski. Gledao sam te na prelazima ka Mađarskoj, pa kraj autoputa i slikao sam puno, imam puno tog materijala, videomaterijala. Ti su ljudi već evropizirani i zato su i krenuli u Evropu, jer oni očekuju da će moći tu da se snađu. To nisu neki muđahidini iz Pešavara tamo u Afganistanu ili Pakistanu. Ne, to su iz gradova, kako sam video, svi skoro imigranti iz urbanih sredina. Svi, koliko sam video, su ja kao profesor od 30 godina plus imam iskustvo sa svim nacijama tamo u Njujorku, imam sve moguće nacije u razredima. Imam ovako neki veštinu da brzo izmerim i po pogledu i po par izmenjenih rečenica intelektualne dimenzije sagovornika. Nisu to tako ljudi koji su neevropski. Oni jesu evropski, međutim ne mogu oni da promene svoju kulturu i svoju veru na dugme i to treba dosta vremena da bi oni postali baš pravi Evropejci. A ipak će ispasti, na kraju da kažem, ipak će ispasti da je nemački prilaz nacionalnog socijalizma pravo rešenje. Zašto to kažem? A sad ću da vam iznese neko svoje iskustvo iz New Yorka, iz Amerike. Američka akademija, kad kažem ne akademija nauka, već taj ceo akademski industrijski kompleks, znači preko 2000 univerziteta i na 1000 instituta, su preplavljeni kineskim u ovom momentu, i ta poplava je vrlo vidljiva, kineskim stručnjacima. Jer Kina je zemlja koja ima 1,5 milijardu ljudi. Oni proizvode na desetine miliona inženjera godišnje, koji hoće da rade za 300 do 500 dolara mesečno. Sa tom platom je nemoguće živeti u Americi, a da ne govorimo o porodici, imati porodicu. Kinezi su u stanju da dođu pa desetoro u jednom stanu da žive, vrlo skromno, to su vrlo skromni ljudi, vrlo vredni ljudi, i spremni su da se žrtvuju maksimalno sa nadom da će u budućnosti biti bolje. I recimo na mom fakultetu sad imamo 50% profesora Kineza. I to sam ja ovako iskovao neki termin i to poslao rektoru i našem vlasničkom sistemu, tamo imamo board of directors, kako kažu, da se moramo ozbiljno da posvetimo problemu takozvane sinifikacije američke akademije. I će uskoro svi profesori na američkim univerzitetima postati Kinezi. Kako se možemo da branimo od toga, recimo, ako trebamo da se branimo? Trebamo neki balans da napravimo. Ne možemo sada da uvezemo sve profesore inženjere iz Kine, a da sve američke profesore otpustimo s posla ili da im kažemo izvolite, radite za 1000 ili 500 dolara mesečno, kao i Kinezi, jer to je ipak market ili tržišna ekonomija gdje svi imaju prava da se takmiče, pa ko bolje i jeftinije. Ta tržišna, ta ekonomija u kojoj smo mi ovdje u Srbiji i kao da kaže i u Americi se pokazuje sada kao gubitnička kombinacija u odnosu na rešenja koje Nemačka nudi sa svojim nacionalnim socijalizmom i na neki način sa nekim defazivnim minimalnim mehanizmima od nefer utakmice, kako bi rekli, nelojalne konkurencije. To je jedna vrlo interesantna nelojalna konkurencija, ne na kapitalističkom nivou, već dole na nivou radnika. I ona dolazi iz tog trećeg sveta, iz tih ugroženih zemalja, zašto su ugroženi, kako su ugroženi, da li su Amerikanci krivi i tako dalje, to je tema za dugačku priču, ali su posljedice vidljive u Americi. Sad ja to iznosim svoje iskustva direktno od ove godine, recimo iz Amerike, a tu da će iskustva imati Evropejci vrlo brzo kada se prihvate ti ljudi koji su vrlo školovani, to uopšte nisu prosti. Ovi migranti koji tu dolaze, to ponavljam, to nisu neki divi ljudi, to su svi ljudi iz urbanih sredina koji vrlo dobro znaju kako izgleda Evropa. Integrisat će se u Evropu perfektno, neće promeniti svoje etičke, religijske vrednosti, sigurno neće lako ići iz islama u katoličanstvo, ali će biti korisni za državu u koju uđu, ugrozit će građane te države.
Da, e sada svakako...
Ekonomski će ih ugroziti. Ekonomski, ne nekom agresijom i nekim terorizmom, već sa cenom rada da zaista dobro
znači,
poljulje.
Znači, ne govorimo o izmeni ekonomske strukture zemlje, nego govorimo sada samo o ekonomskim aspektima.
Govorimo o jednom potencijalu da se ekonomski ugrozi momentalno stanovništvo Evrope, a ta ugroženost je očigledna u Americi sada. Donald Trump malo to stidljivo pominja, tu puno glasno govori o toj granici na kojoj treba da vidimo neki veliki zid za koji bi ovi Meksikanci trebali da plate sve troškove.
Nisam se razumela šta je problem tih, pomenuli ste profesore, zanimljivo, da ne govorimo o tom nekom nižem sloju radnika, nego govorimo o samoj eliti. Znači, pomenuli ste profesore koji dolaze iz Kine i zauzimaju mesta vas Amerikanaca. Da. Šta je problem? Je li to što su Kinezi ili to što rade za 1500 dolara i što ne traže vaše plate? Je li promjena tehničke strukture ili promjena samo ekonomska?
Nije to problem. Problem je što u Kini imamo 1,5 milijardu ljudi koji žive na jednom standardu koji je različit od standarda koji su izgradili Amerikanci. Taj standard u Americi je izgrađen od strane Amerikanaca teškim radom i žrtvovanjem više generacija. I sada Amerika koja ima 300 miliona stanovnika staje u na crtu sa Kinom koja ima 5 puta više stanovnika i 5 puta više inženjera proizvodi. A ti inženjeri sa svog standarda životnog dolazi u ovaj drugi standard i obaraju standard cele postojeće Amerike, ne samo ti inženjeri, već recimo i Meksikanci koji dolaze ilegalno i hoće da rade za $5 na sat, gde je recimo minimum, službeni minimum je desetak dolara, a taj službeni minimum je nedovoljan za život. Treba bi da bude $20. Mi imamo tu vrlo ozbiljne socijalne probleme koji će naići sa globalizacijom nekontrolisanom. Ta globalizacija treba da bude kontrolisana i treba se ugledati malo na Nemačku i neka rešenja uzeti od Nemaca.
Evo, Nemci sada predlažu, opet predlog dolazi iz Nemačke, jedan profesor, dakle ne zvanična politika Nemačke, pravednu raspodelu izbeglica. To kaže profesor Fassmann, on kaže da će biti veoma teško ubediti, na primjer, u realizaciju takve ideje Slovačku ili Estoniju da glasu za tako nešto, a drugi način kako će ih ubediti jeste da im daju novac za to. Dakle, opet se parama rešava sve. Hoće li ih ubediti?
Ja bih tu se osvrnuo na jedan malo rasistički moment. Recimo, Slovačka je spremna da primi par stotina izbjeglica, pod uslovom su svi hrišćani. To je malo rasistički i ja to ne bih ovako pozdravio, ne sviđa mi se to. Treba sve ljude gledati podjednako. Nije potrebno te izbjeglice rasporediti, ali je potrebno rasporediti troškove. Mogu te sve izbjeglice da budu u jednoj zemlji, u tri zemlje, ali troškove moraju da podele svi zajedno. I troškove brige o izbjeglicama u Evropi moraju da podnose i Amerikanci također, kao i Britanci, jer su na neki način indirektno tu pripomogli toj situaciji razaranja vrlo funkcionalnih država Severne Afrike i Bliskog Istoka, s razlogom da su tamo diktatori, međutim, diktatori su otišli, a došao je haos. Znači, to rešenje uklanja diktatora koje je došlo direktno iz Engleske, Velike Britanije, pardon, i Amerike, nije bilo pravo rešenje, već je, eto, imamo sad ovu situaciju u kojoj moraju da i svi uzmu neki način i da učestvuju. I ne moraju izbjeglice se raspodele brojčano, ali finansijski...
A da, ovdje je baš predlog bio da se i brojčano raspodele i da se kompenzuje za taj priliv izbjeglica u zemlju u koju inače te izbjeglice ne bi išle, da se kompenzuje time novcem svakako i pomoći ekonomskom.
Pa ako se oni brojčano raspodele, onda je novčana raspodela garantovana. Oni tamo gde su izbjeglice, ta država mora da se o njima brine i da troši novac.
Kada ste pomenuli Češku i odgovor Češke na razlog koji je vrlo
Češka,
ovako eksplicitno
reći.
Slovačka, da. Znači, razlog koji je vrlo ovako eksplicitno izrečen. Dolazimo do pitanja bezbednosti.
I... Nije to tako veliki problem. To je, ovako, kažem, jedan argument kojima se alarmira stanovništvo, da je u pitanju bezbednosna situacija i da će tu doći neki teroristi.
Kako, profesore, to tvrdite tako? Kako to možete otvoriti? Na čega tvrdite kada ozbiljne analize pokazuju da postoje te opasnosti? Prosto na osnovu čega tvrdite to što kažete?
E, sada sledeće. Ako postoje, recimo da postoje, koliku štetu mogu oni da naprave? Da li mogu da zapale jedan voz? Kolika je to šteta? Reakcija, reaktivno rešavanje problema je preskupo i uvek je desetinu puta skuplje nego proaktivno rešenje. Da bi se mi tu pripremili da se odbranimo od tih terorista, potrebno je potrošiti možda milijarde dolara, a šteta koju bi oni napravili bila možda par miliona ili možda sitna neka šteta. Ne treba forsirati tu defanzivu, militarizam, odbrana. To kad se desi, to će se rešavati.
Čekajte, za onoga ko je stradao, u što je šteti, sada ne pričamo o toj finansijskoj, nego o ljudskim žrtvama koje se dešavaju, za onoga ko je stradao, štete je 100%. I tu
garancija,
nema priče da li je 100 miliona ili je milijarda u pitanju.
Pardon, ja sam tu malo konzervativan i moram da vam kažem da ne možemo svim građanima da garantujemo život. Postoji Božja sila, postoje i incidenti i situacije, tu nijedna država ne može da garantuje svima 100% optimalno preživljavanje. Znači, moramo sa nekim rizikom da izađemo na ulicu svakog dana iz svojih stanova i da uvek postoji neka opasnost da neki manijak, ludak, terorista ili neki politički aktivista nešto napravi i da tu stradamo. Pa, Bože moj, ako se to desi, kako se to bude rasporedilo po nekoj Božjoj sili, sad kažem, tako će i biti. A da mi sada to u Americi preteruju strahovito. Amerika je baš ono lider u svetu po toj preventivi. Svi su spremni za neku kataklizmu, za neki svetski rat, pa ako nas ovi napadnu, pa ako nas oni napadnu. Amerika je ušla u strašne dugove u pripremi za agresiju do koje nikad neće doći. Za odbranu od terorista koji mogu da naprave štetu od par milijardi, mi trošimo par milijardi dnevno. Ja se nekako ne vidim tu logiku i neku opravdanost i to nekako mi ide malo i religiozno protiv Boga. Sad ćemo mi tu da se zaštitimo od svega. Ne, pustimo malo životu. Život ima svoje rizike i ceo život je jedna rizična avantura svih živih bića i nas ljudi. Ne treba se toliko preventivno spremati i te izbjeglice. Ja još ne vidim da su uradili neki teroristički akt. Mislim, ništa se nije desilo ružno. Mogli su na ovom putu do sada svašta da učine. Zašto bi to činili? To su nesrećni ljudi, njima treba pomoći. Nesrećni malo našom krivicom zapadnjaka, da kažem Amerike, Velike Britanije, Evrope, Francuske. Francuska je jedan od velikih učesnika u razaranju, recimo, Libije. I tu treba i proporcionalno podeliti trošak brige o tim nesrećnim ljudima i isplanirati neka dobra rešenja da se oni organizuju, jer ako ćemo globalizovati svet, Libija će biti u tom globalnom svetu i ne može da bude jedna pustinja razorena, Irak će biti u tom globalnom svetu i ne može to da bude, recimo, zapaljena, spaljena jedna pustinja isto. To trebaju da budu države funkcionalne i sa tim nemačkim receptom, ja nekako mi se sviđa taj nemački recept, da napravimo određene granice između tih teritorija gde ljudi svojim radom stvaraju neki veći standard, pa ne mogu sada ga dele sa onim ljudima koji nisu uložili u taj standard. I tu Amerika ima ozbiljan problem da napravi ozbiljan zaokret iz te tržišne ekonomije malo ka nemačkom receptu i da se malo zaštiti. Inače ćemo imati sve Kineze na fakultetima, kineske profesore, a od 20-30 miliona inženjera kineskih nestaće američki inženjeri.
Čemu služi ta preterana reakcija i ta preterani sistem odbrane od terorizma, ako smatrate da zapravo nije tolika pretnja, da ta pretnja nije tako realna u odnosu na odbranu i silu koja se koristi da bi se to zaustavilo, da bi se preveniralo?
Pretnje,
čemu služi to?
Pazite ovo, nisam rekao da je nerealna. Pretnja je realna, ali je veličina te pretnje, dimenzija štete iz tih pretnji je hiljadu puta manja.
Čemu služi taj strah koji pre svega vas Amerikance drži dnevno u okovima?
Imamo sistemski problem, da se vratimo na moju profesiju. Imamo sistemski problem u kome neka rešenja se nude od ljudi koji nisu dovoljno kompetentni da ta rešenja naprave, da donesu ta rešenja. Imamo situacije gde neki ljudi imaju mnogo veću tu polugu odlučivanja i kroz tu polugu mogu da promovišu interese, svoje ekonomske interese na štetu ostalih građana sistema i društva. To je drastično u Srbiji, a i vrlo je, kako bi rekao, naglašeno i u Americi. Pa recimo, ljudi koji su u tom odbrambenom industrijskom kompleksu imaju prilično jaku tu polugu, imaju, da kažem, srpski dobre veze i forsiraju problematiku i teme koje mogu da dovedu do investiranja u poslove sa njihovih poslovnih teritorija, gde oni nalivaju vodu na svoju vodenicu, na neki način, da kažem srpski, i gledaju da profitiraju iz toga. U jednom optimalno usklađenom sistemu uvek bi bilo takvih pojava, međutim te bi se pojave brzo korigovali. U Americi već duže vremena se suviše troši na odbranu od postojećih i nepostojećih.
A još više nepostojećih.
Da, prednja uvek postoji i neprijatelji postoje, ali su oni minorni, ja mislim, i to može čak da se proveri. da nemaju šanse protiv Amerike, a i ako nešto ubodu Ameriku, to je jedan ubod pčele, nije to strašno, nije tragično, tako da se Amerika uvek može da odbrani. Ne samo Amerika, ja lično mislim da se Nemačka može od Rusije da odbrani u svako vreme. Nemačka ima oko 800.000 vojnika, vrlo školovanih, vrlo treniranih. U jednom konvencionalnom ratu Rusija nema šanse protiv Nemačke u Nemačkoj, na njihovom terenu. Znači, ta odbrana neka od Nemačke ne zahteva
od Rusije,
da kažem, kosmičke armije razmera neviđenih, da tu treba da se udružuju i Engleska i Francuska, koji svi imaju po jedno 600.000 vojnika. Evropa može da skupi protiv Rusije milione, nebrojen broj vojnika, to je strahovito. Tako da Rusija, to je to sad preterivanje, ovo zatezanje u Ukrajini, nekako ukazuje na verziju 2 ove situacije koje imamo ove godine. Zamislite situaciju u kojoj bi došlo totalno haosa u Ukrajini, gde bi 40-50 miliona sada Ukrajinaca krenuli peške ka Nemačkoj, ka Francuskoj, ka Engleskoj. I to je moguće. Šta bi oni bili svi hrišćani, znači integrisali bi se super, ne bi bilo terorista tu, ali bi došlo do ovog fenomena na koji sam ukazao u Americi, bi došli ti ljudi, hoće, radili bi za 500 evra, recimo, kao inženjeri
koliko
mesečno.
Koliko smo daleko od tako nečega?
Jednu
što
godinu.
Vi doživljujete sa Kinom? Jednu godinu?
Jednu godinu od verzije 2 invazije na Evropu ovog puta iz Ukrajine. A što mislite da ako rasturimo, pardon, ako rasturimo Rusiju, ako rasturimo Rusiju, ako krene 150 miliona Rusa peške ka Evropi?
Da, sledeće godine u ovo vreme ste tu, kao i svake godine za raspust, pa se vraćate za New York, tako da ćemo vidjeti koliko su ove vaše prognoze koje nisu dobre tačne. Slušate Radio Beograd 2, emisiju Rečano i Prećutano. Slušali ste emisiju Rečano i Prećutano, sa nama je danas bio profesor Radomir Mihajlović sa Njujorškog instituta za tehnologiju i inače doktor teorije sistema. Čuli se zanimljive analize, još zanimljivija predviđanja koja ćemo proveriti, nadamo se, za vreme koje je oročio profesor Mihajlović. Hvala puno na pažnji, ja sam Dijana Ivanović. Ostanite uz drugi program Radio Beograda.